matsangona ary ny vehivavy mahefa. Ampela miary. Araka izany tompoko lasy tompoko vavy dia tafiditra ao anatin'ny fandarana ampela miary isika amin'izao talata fa 7 amby 20 ny volana jolay 2024 izao. Manatitra ny arahaba ho anareo izay miaraka hatrany amin'ny onjam-peon'ny radio Don Bosco ary manatitra ihany koa ny fiarabana ny Arliva izay hatrany no teknisiana iaraka amintsika ao anatin'ity ora iray iarahana ity. Tsara ny manamarika ity ampiandohany ny fandarana fa anio aloha zany no fandarana farany a ao anatin'ny ampela miary a dia miato kely sika mandritra ny volana aogostra miala sasatra ary dia miverina indray sika amin'ny volana septambra raha toy ny mazatra tany aloha tany nisy an'izay le hoe fialan-tsasatra volana aogostra izay a dia mbola tsy miverina sika septambra fa nisy ny fotoana hoe famerenana ireo fandarana zay ifandraisana ihany fa amin'ity indray mitoraka ity zany dia izay no tsara maria ny etiam-piandohana fa ny fiatoana dia ny volana aogostra ary miverina mifampizara to anatin'ny fandarana indray sika amin'ny volana septambra zany hoe tonga dia fandarana mivantana zany a rehefa miverina izay volana septambra izay. Izay no elefa ny tsara tsihivana ihany koa etiam-piandohana dia ny fandraisanareo anjara mivantana to anatin'ny fandaharana azonareo atao a ny mandefa SMS amin'ny 0330 8 850 02 raha hiditra mivantana ianareo dia tsy miova fa ny 22 443 90 na ny 22 442 09 ohatrany a no idiranareo mivantana. Ny vahintsika amin'ny etian'io ity a Ramatoa Aliette Abraham miarabanao tompoko a misaotra anao indrindra mivahiny indray atao anatin'ny fandarana amin'ny ity anio ity.
Miarabanao liva dia miarabantsika rehetra tafaraka eto indray zany a ny mpiara-miasa rehetra atao amin'ny radio Don Bosco a ary isika mpiaino any tokantrano rehetrarehetrano zany.
Ia.
Dia misaotra indrindra, misaotra sika rehetra mialofo.
Ny loha hevitra irantsika amin'ny Ramatoa Aliette Abraham amin'ny ity anio ity dia ny fomba enti-miatrika ny fotoam-panadinana. Ny fomba enti-miatrika ny fotoam-panadinana. Raha izay fotoam-panadinana izay tokoa no resahana dia tena atao hoe tena ao anatiny isika anatin'izay hoe vanim-potoana fiatrehana ny fanadinana izay ngambany hoe tsy avy atrany de ho raisintsika hoe sao de efa tokony talohaloha be no ndresahana zay fotoana enti miatrika ny fotoam-panadinana zay fa ny amin'tyindray mitoraka ity de rahantsika malala fa hoe miavaka satria nahoana miavaka zay fotoam-panadinana zay noho ny fanatanterahana azy ao anatin'ny amena ara-pahasalamana atao anatin'izay atao hoe rotona teo eo ny atrehantsika izay fiainana miaraka amin'ny amena ara-pahasalamana izay ary izay indrindra no tsara hoe nanasongadina anazy hoe misy zany no fomba ifampizarana hoentina miatrika ny fotoam-panadinana mazava loatra fa ny mpiadina moa zany ny tena voankasiky ny fanadinana fa eo ihany koa nefany a ny ray aman-dreny a ny teraka ary eo ihany koa ny mpanabe a ny isantsokajiny a ny mpiaramonina koa ao anatin'izany a dia izay indrindra no hoe tsara ifampizarantsika ao anatin'izay loha hevitra izay ary ny vahintsika dia manana ny antony manokana azy manokana isafidanana an'izay loha hevitra izay raha Ramatoa Aliette Abraham.
Misy antony manokana mazava loatra. Ny teny anao te liva hoe miaina ao anatin'la valana retintsika izay nandritry ny nanomboka tamin'ny herintaona rotaona zany zao hoe dia iny fotoana iny zany a atao hoe ny ato nisimisy fotoana tena hoe ny ato a ny fiainana ny fiainany tsiraray avy a misy tamin'ny asa ny mpianatra tamin'ny resaka fianarana atao hoe amin'ny lafiny rehetra zany a dia nisy an'izay fiatony zay dia nefany a raisintsika zay rehefa ohatra zany ianao ka hoe tsy manao ny fanaonao isan'andro satria taloha zany de hoe misy an'la fiainana andavanandro miasa mianatra etseretsetra dia nahazo fotoana betsaka kosa tsika afatsika ny eritreritra hoe nametra-pantaniana hoe ahoana no afako manatsara kokoa ny fiainako ahoana no afana manatsara kokoa ny fiainana amin'ny ankapobeny manomboka amin'ny manokana fa ny fiainana amin'ny ankapobeny ataoko hoe zay sany ataoko hoe lafi tsara nyireny fiatony ireny lafi tsara zany de hoe manao tombany ianao a ny vita ny lasa fa koa manao vinavina anatsarana ny ho avy de tonga zany zao ny fitaom-panadinana izay ao anatin'ny araky ny teninao hoe miaina ao anaty valana retintsika de ozy aho hoe fanadinana efa vita ny CEP efa vita ny BPC fa ny bakalorea zany zao sisa no miandry de zay no tiana ambara kely zany a misy teny tiana mpitaina momban'ireo tanora izay hiatrika bakalorea tsy ny tanora hiatrika fotsiny fa ho atsika rehetra ho atsika mpanabe ho atsika rehetrarehetra zay miara-miaina amireo tanora ireo zany zay no afatra rehefa miteny hoe bakaloria de fantatra hoe fanadinana ara-panjakana io a de misy programma tao any an-tsekoly a de ny adinina mandritra ny bakaloria de tafiditra atao anatin'ny programma zay zany le zavatra tsotratsotra efa mahazatra de matetika rehefa telenina de hoe menaratsara de tandremi tsara fa bakaloria fa fanadinana io a de ohatr'izay foana zany ny teneny manodidina na ny any an-tsekoly a na ny any amin'ny fianakaviana zany fa misy teny tiako ampitaina zany e mozy aho hoe rehefa mitenysika hoe bakaloria de io zany ny atao hoe famaranana ny lise zany hoe misy zany ny ataontsika hoe ambaratonga fototra fanabiazina ambaratonga fototra de misy av eo a ny any amin'ny sixième ny CEG collège de misy ny lise de ny bakaloria zany a io no atao hoe fanadinana famaranana zany ny tiana ambara de zao raha jerena ny taona ny ankizy amin'ny ankapobeny foana ny aingatsika amin'ny ankapobeny a ny taona ny ankizy a eo amy manodidina ny roapolo taona eo amin'ny ankapobeny oa misy lasaloha misy taratarakoko fa tsika miainga foana amin'ny ankapobeny rehefa miteny an'izay tsika manodidina ny roapolo taona de ozy aho hoe afaka miteny tsika zany hoe eo a mifanandrify aminy hoe tapitra ny fahazazana tsy zaza tsony le olona anatrika ny hiatrika fanadinana zany teo aloha zany izy a alohan'le baka atrehana de hoe ny farimbona ny fianakaviana sy ny sekoly a am'izany resaka fanabiazana azy zany nanao ze nanao ny rehetrarehetra zany na ny ray aman-dreny na ny sekoly zany de eo zany izy a eo zany le tanora atao hoe nandray be deibe izy zany ary rehefa mitentsika hoe reo tanora hiatrika fanadinana olombelona reo de ozy aho hoe rehefa miteny hoe olombelona zay tsy vizana mamerimberina amin'ny lafinrehetra maolona zany ny farimbona ny sekoly a sy ny mpanabe rehetrarehetra anabe azy amin'ny lafinrehetra maolona na rabatana io a na ratsaina io a na ra-pana io a na rapo a zany hoe zay le hoe amin'ny lafinrehetra amin'ny lafin'ny fiarahamonina de zay zany le hoe ny ainan'ireo tanory ireo a atramin'izay izy ny beazina zany de ozy aho hoe ty zany kiondalana le bakaloria zany raha tsotsorona azo atao hoe kiondalana raha faritantsika izy kiondalana satria tapitra le fahazazana tapitra fa eo ny manomboka le atao hoe olondehibe mbola tsy tena olondehibe tanteraka izy atao hoe atanorana zany a efa hiditra amin'ny tontolony olondehibe efa hiditra izy satria rehefa vita amin'ny bakaloria a eo zany ny olona misafidy ano fianarana ve hiditra amin'ny sehatry ny asa ve hiditra amin'ny sehatry ny tokantrano ve zany hoe eo zany le tanora efa hoe manana ny safidiny afaka amin'ny safidy izy a amin'ny fomba hitondrany ny fiainany zay ny tena tianambara hoe tsy ondalana io bakaloria io de ozy aho hoe teo aloha zany izy a de hoe ny ray aman-dreny ny fianakaviana ary ny sekoly a no napita tamin'ny alala ny fanabeazana be ny voarainy be deibe ny voarainy fa kosany a eo amin'izay ny tanora eo izy a eo vita ny bakaloria zany hoe eo amin'le kiondalana eo zany izy a no misafidy amin'izay raisiny daholo zany le briky rehetra natolotra azy raisiny daholy a satria nomena briky be deibe izy anjara briky avy amin'ny
mpampianatrade
anjarany amin'izay a no misafidy atoko ahoana mibika ny tranoko fiainana zany atao hoe le trano hoe
anorona trano
amin'izayanorona trano izy
efa nahazony fitaovana rehetrarehetra
hoe de anazy atao hoe tsika zany oza hoe Io natrian tanura, de fam tenem jaro, jan sika we, anareum, jay, tupunat kunarewa, rasotana na fienanaru.
Mila tena tenen na suman na minsan, say,
man. Fai sika le ibekua, mila maaya, miala muramura.
Io man sentena ulan. Le fan apesada, le tanura, io man atskel kelem lewe, wavunian, arakan sarna na siona una nuara na wasteo, anur na chanuis, infan mena tuli, nanzara perkiretere, te fasi, so fale, le sikara yaman reni ala minsen tena wotan sarta ramatua reta bram, asa ina met matungan, say.
Te le se fasaruta, jemits liver matunganawe, suan tanura natcha baka, yanti fa wat sikara yaman reni misu. Mila jant, matunga jete jowe, tianana tsara isika ray mandreny. Matahotra tsika jant satria zanak'tsika sobonay tsika reo a, de matahotra tsika amin'ny hoaviny. Hoe iety ve, osoa ve, aomby ve reo zanak'tsika sobonay tsika reo. Na mpampianatra koa raha matahotra, satria ny mpampianatra zany any sekoly a, rehefa ny beazony to de namazanany any. Namazanany de matahotra koa zany a, ny sekoly hoe anahoana izy reo. Matahotra. De ho zao hoe, noho izay tahotra izay a, de izay no mahatonga ny mpanabe na ny sekoly na fianakaviana manjary ohatrany hoe tsy mandry ny saina hoe ho avelona tokoa ve a ikipakelatra izy reto, ho avelan-derery ve izy reto. Izay le izy izay tahotra izay. Fa ozy aho hoe, ezaka ho a, mampita amintsika ary anampy antsika ozy aho hoe, mila isika zany a, manaiky hoe efa nanolotra izay azotsika natolotra rehetrarehetra nanao zay rehetrarehetra iverintsika fa mety indrindra sy izay azotsika rehetrarehetra namena rehetra zany zay betsaka indrindra zay tsara indrindra zany a ny zantsika ray aman-dreny namena ny ankizy fa ny ankizy ireo a mila manao ny fiainana izy manorona izy a fa tsy tsika foana no ho ao an-damosiny baikoanzy zany zay ny tena tiana tenenina ary ireo ankizy ireo a tanora izy masy vaovao saina vaovao, tanana vaovao a, vaovao izy a, ka ireo no afaka anatsara ny fiainan'i Madagasikara. Ireo zany no afaka anatsara fiainan'ny fiarahamonina. Ka izy le maso vaovao, saina vaovao izay a, fo vaovao a, ny vaovao no afaka hitondra fiovana. Sady fiovana, hitondra fiovana izy zany no hitondra fanovana. Izay. Dia izay no mahatonga amin'teny zany hoe mila manaiky izay a, isika ray aman-dreny. Ary ireo tanora ireo koa mila manaiky hoe efa be ny namena anareo a efa niezaka ny sekoly niezaka ny fianakaviana maiza amin'izay nareo a mahale ova mahalasana zay zany ny tiana ampitaina koa zany hoe mila ny ankizy vonona mety santsehatra fa mila koa ny ray aman-dreny sy ny mpanabe rehetrarehetra mamela azy a miala tsy kelikely a ahafahan'ilay ankizy a miditsa an-tsehatra raha mibahana aloha sika lehibe mibahana ny sehatra tsisy
anao ivelarana
tsisy velarany ankizy zany zay zany aloha zao hoe afatra tiana ampitaina zany zay le avyraha tiana ampitaina de ho zao hoe mety nareo tanora ireo a anelingelona lehibe satria ny lehibe a izy nampita sotoavina izy koa natao hoe ny olon-dehibe sy ny zoky olona no atao hoe manana mitahiriny zany sotoavina sy ny fomba mampanao zany a de mety nareo a ozy a anakirotana ny fiarahamonina satria misy maso vaovao misy saina vaovao mahita ny fivoaran'ny fiarahamonina reo de nareo ny kinga am'izany zany sady ao aminareo ny herimbatana herisaina ao aminareo daholo zany a de mety nareo a misy angovo betsaka zay a manosika anareo a anova zavatra anatsara zavatra de mety anelingelona ny zoky olonareo mety ho zay anelingelona na ao an-trano ary io a ao an-trano na ny ray aman-drenina izy zany a mety voelingelona satria am'le zatra am'le hoe zao ny mahazatra zao ny fomba mpanao antsika zao ny fanao zao ny fanao fiarahamonina de mety voazongozona le mpanabe le fiarahamonina fa zay zany a tiako ampitaina amintsika hoe rehefa miaraka amin'ny tompo miaraka amin'andriamanitra tsika de misy ny fifieritreretana de afaka miezaka manao izay tokony atao everina hoe anasoa satria rehefa miaraka amin'andriamanitra ianao zany a de zao andriamanitra zao fahasoavana izy ny fanaperana ka raha ohatra ianao ka matoky sy mametraka ny fiainanao aminy fa miaraka miezaka tsy mipetraka fotsiny miandry fa miezaka ianao a fa mahazo soma tsara ny tsodrano n'andriamanitra de aza matahotra fa mahaleova malasana ny lehibe ny olondehibe tsy maintsy sahirana foana izy amin'ilay fiovana fa ianao zany rehefa resy lahatra ianao hoe mahasoty ti ataoko tia mety ahasoa mahasoa fiarahamonina ny ao an-tsaiko heveriko azy a dia mangataka tsodrano amin'andriamanitra dia andriamanitra manalateraka zay no tiana hevitra tiana lazaina kely zany amin'ny reo tanora zay hiarika fanadinana satria mafitasoa fa ko ho atsika ray aman-dreny a izay a sy mimpanabe zany a izay miara-miaina amin-dry zareo a dia hoe mamety tsodrano azy a dia avelao izy a ikipakelatra zany avelao izy anorona avelao izy anorona fa raha tsy manao a tsy mahay avela izy na mitavivi tsy maninona fa midika mitavivi de hoe tsy zatra de ndikany hoe manavanana azy ao manavanana de efa zatra ianao de manavanana ka tsy maintsy mitavivi ny olona na mianatra mandeha na mianatra milomanina mianatra misakafo a fa rehefa av eo avela izy avela izy a de izy any no av eo a manarina zany fa tsika ray aman-dreny ko zany a eo mitsodrano a de eo koa tsika mampiseho hoe tsy hoe avela izy de lasa ianao tsy miraraha sony fa mampiseho hoe eo a mitsodrano azy a ary tsy manary fa eo a rehefa tonga izy mila anao a de eo ianao a mampiseho ny fisinao rehefa tonga mila anao izy de maneo izy hoe mila anao a de tonga ianao zay zany tiana ambara kely a amin'iny hoe ataotsika hoe tanora miarika ny fanadinana famaranana bakaloria zany
eo moa nytenenao marianao hoe kiondalana eo ny fanadinana bakaloria io fanadinana ara-panjakana izy a famaranana ny fianarana tany amin'ny lise a fahataperany fahazazana fisafidianana maro eo amin'ilay fisafidianana maro zay ny tiako tsindrena kely raha matoa lety abrahama teneninao teo hoe hianatra ve sa hiasa anambady sa aninina izay zany le hoe kiondalana lehibe mitovy ve le fomba hoentina miatrika an'izay arakaraka la safidy zany ao anatin'io kiondalana io mety hoe mbola hianatra izy na mety hoe mbola sady hianatra izy no hiasa na mety hoe mety anambady izy sady mbola hianatra ihany koa mitovy ve zany le fomba hoentina mametraka an'la safidy ao anatin'io kiondalana io
le safidy zany zany hoe mamelan'le tao hidy sisy zany ao anatin'izay safidy zay de mitovy ve ozy ianao de ny amaliko an'izay toy zao hoe io zany a lalana zany a atao hoe misy lalana tianao ale mandroso ny fiainana zany mandroso de misy a atao hoe lalana vo ataotsika hoe voajanahary mianatra aloha ny olona mandray izy aloha mandray rehefa av eo izy a matsiaro izy hoe aa amokatra am'izay a zay ny resiky rehetra rehetra iny a ho ampiasako afako mamokatra de oy za hoe io miakina ami'y tsiraray zany hoe atao hoe mitovy izy amin'ny akabeny izy mitovy a fa miakina ami'y tsiraray avy a sy nytoetra ny tsiraray a ny fomba ifehezany an'izay safidy zay sy hitantanany an'la safidy zany de io koa miteny hoe ti bakaloria ty hiditra kely am'la bakaloria ataotsika zany bakaloria hoe karazana fanaovana tombana ny tenany tenanao le tanora zany satria ny
sainale
olona hiasa fanadinana satria natao a ny ezaka rehetra tamin'ny fanabeazana namenonareo namena ny tanora sakafo tsaina sakafo mbatana sakafo mpanay sakafo fitiavana namenany atao iny lafi ny fiarahamonina fa io bakaloria io a tsy ny saina rery a no adinina no atao tombana zay no anaovako dika an'le hoe fanadina bakaloria tombana fanaovana tombana tsy ny saina fa teny hoe le lafi maolona rehetra satria le saina zany aloha a iny le hoe lazaadina de jerena hoe ahoana no ataoko ami'ity zaky ny taranja fa koa misy ko ny ataoko hoe le lafi ny ara-po mila mitantana zany fietanam-po zany ny olombelona ary mila napenarina na ny sekoly na ny fianakaviana mampetra ahoana zany fietanam-po zany ry tanora ahoana zany ampianarina izy zany hoe rehefa miteny hoe fotsika de fitiavana rehefa fiteny hoe fitiavana de mientana fo ka mi'y fiainana rehetrarehetra tsy hoe resaka fitiavana iny fa miresaka rehetrarehetra mila tantaniny zany mila fehzina zany fietanam-po zany na émotion moa lazaina azy amin'teny frantsay efa tsy hiditra lalina raha izy misy olona tena hoe mahiratra izy ara-tsaina sanatria tsy afaka satria inona ny antony a tsy nay a ny fe ny fietanam-pony izy sendohatra natahotra izy mety hoe nisy tahotra be loatra de nidobodoboka de tsy voafeno zay a de najary a feno le fo de tsy maivana ny saina afaka ny saina me zay nataoko hoe io zany a ifanadinana io de tombana ny le tanoro reo zany a jerena hoe atraiza mahatomomba anazy atraiza mahatomombana sy mitombona azy zany ny saina de ni folona izay teo amin'ny fahavatana koa satria mena saka mena ny arabatana ho izany dia hoe ny sakafo fanatanjahantena ny rivotra madio
ny
fahasalamana torimaso ka raha ianao misy olona izany nanao fanadinana mahiratra ny saina fa sanatria izy tsy salama tamin'ilay fotoana io dia tsy afaka fanadinana sanatria ozy izay le hoe izay le arabatana izay misy koa ny hafa ataoko ilay resaka ara-panahy raha ohatra ianao izany ka hoe ataoko hoe akinao amin'ny tompo at miezaka ianao miezaka fa mila an'izay le hoe andriamanitra manatanteraka izy no mandahatra dia rehefa may mana matoky ianao misy fitokisana an'andriamanitra izany dia manampy ianao izay amin'ny atra ahafanao miatrika izany ny tianambara izany dia hoe ny fanadinana tsy mibaka lorea fotsiny fa rehefa fanadinana amin'ny sekoly izany dia izay hoe tombana anao miatrika azy amin'ilay lafindritra maholona izany afaka moa ianao arabasoa arabasana fa ndizay izany dia tomombana ianao izany tamin'ilay fanadina ilay nadinina rehetrarehetra tao sanatria tsy afaka dia dika zay izany mbola tsy tombana loatra ianao fa mila amafisina mila masana kokoa ilay lafiny rehetra maholona tsy ny saina fotsiny izany
mazava tsara inona no mety hoe olana tsy afahana manatanteraka mitady vokatra tsara amin'izay lay fanadinana bakaloria araka ny tenenao teo hoe tombana ho an'la olona hiatrika azy mihitsy akoatra nefa nisy madinidinika ihany vitsivitsy ihany voatanisanao teo fa raha hoe raha tena hoe anasongatiny tsika hoe inona ny tena tokony ho tandremana zany mba ialana inona la olana tokony ialana zany sorohana
inona ny tokony ho tandremana dia etsika zany hititrasika hoe misy ny hoe alohan'la fanadinana ahoana ny tokony atao ahoana ny tokony iainana inona ny tokony banjinina alohan'ny fanadinana dia misy ny tokony ho ezaka atao mandritry ny fanadinana ary misy koa ny ezaka atao aoriana ny fanadinana zay zany ny amaliko an'izay alohan'ny fanadinana dia hoe itsika zany aloha amin'ny maolombelona antsika dia misy loza hoe amin'ny lafiny ara-piarahamonina dia oza hoe alohan'ny famadiny fanadinana dia tsara isika mijery aloha hoe rehefa ratr'izay any amin'ny lafi ny asa tsy mandeha rery tsony ny olona fa rehefa any amin'ny lafi ny asa dia fifamenoany mpiara-miasa no azahoana vokatra ka ozy aho hoe rehefa alohan'ny fanadinana dia ozy aho hoe tsara raha ohatra ka afaka mifanatona ireo tanora dia mifanampy mifameno any amin'ny fanaovana famerenana zany zay zany anankiray satria tsy ianao zany tsy tia tena ilaina ianao mahay fa ianao jereo foana hoe miaramena man'olona dia tsy mahavita tena mety misy zavatra ainao mety misy tsy ainao ary ny manodidina anao koa mety ohatrzay dia zay le fifamenoana zany ahafana miatrika kokoa ny fanadinana akoatran'izay dia ozao hoe jereo ny satria misy taranja be deaibe dia jereo ny programma mandritry ny taona isan-taranja dia afa ianao zay hoe mahita ny programma zany isaky ny taranja dia eo ianao mahita hoe manao tombana hoe iza no efa mba metimety amiko iza mbola tsy metimety dia iny ko zany afahanao manomana mameno ao zay hitanao hoe mbola misy lesoka fa miaraka amin'ny hafa aza misalasala miara-miasa miara-mianatra amin'ny mpiara-mianatra aza misalasala koa manontany satria mbola alohan'ny fanadinana zonareo tanteraka manontany ny mpampianatra raha misy zavatra tsy azo eo ny mpampianatra mpanabe anampy ianareo alohan'ny fanadinana ho zay dia aza misalasala dia akoatran'izay dia eo loza hoe amin'ny maolona tandremo tsara ny vatana satria ny vatana salama no afaka mitondra saina salama ny toromaso ny tenentsika teo dia aza manao reraka loatra mahaiza manisy fiantona kely fa tsy hoe mianatra hoe dia tsy miaritoa rehefa alina tontolo ny andro
fomarainabzay
asy fiantona kely mba maka aina kely ny sakafo tsara toromaso tsara makarivotra madio ilaina tena ilainy zay ilain'ny vatany zay dia aza tovizana loatra ny saina ho hoe eo de eo dia tsy miala mihitsiny fa mila miato kely afa ny saina maka miaina zany miaina maka aina de zany moa zao hoe alohan'ny fanadinana izay voalazay de akoatran'izay ko le aloha
enyaloha
koa to zao hoe misaoran'andriamanitra misaora fa misy olona tsy mahavita taom-pianarana fa ianao navita zany de maiza misaotra an'andriamanitra navita ny taom-pianarana navita ny programma de isaoran'andriamanitra fa tsy matoky azy zany dia mahay mankasitraka azy foana koa hoe zay le amin'ny lafiny rehetra zany saina vatana foha etsera voalaza amin'ny maha olombelona hiditra amin'izay ny atao hoe mandritra ny fanadinana dia ozy aho hoe ny mpampianatra sy ndray mandreny olo mety mitelefona hoe tandremo ny stylo nareo a mitondra stylo anakiroa fa sao de maty mitandremo ny fitaovana tandremo ny convocation azadino re zany lefa mahazatra fa ny any teniko de oza hoe rehefa misy taranja atao de ozy aho hoe ataovy ao an-tsaina foana hoe matoa atao any amin'ny bakiny fanadinana de tokony ho ay izany zay keo zany tokony atao saina tokony hoe alohan'ny atrehna ao de tokony zay foana ataonao hoe matoa zany zao a andeha hiaritra fanadinana de navelan'ny sekoly a de tokony olona afaka zany hiaritra dikan'izany zany a zay fanadinana rehetrao ninoninona dininao zany zay lazadinao a de tokony ho tafavoaka zay zany tokony ampidirinao an-tsaina zay fa mila vakina tsara ny lazaadina milamina tsara mamaky azy tsy mikiropaka zay le hoe mila mifeny fiatanam-po tsy mikoropadropaka fa milamina tsara de tandremo koa izy sao de tara tandremo ny tara koa zany fa hafa foana ny tonga aloha de milamina saina miandry ny lera de tandremo koa ataoko hoe tsotsotra ihany ny teniko a de tandremo koa ny hoe makamakatahaka ianao a efa tokony anana ny etimanana rehetra fanao miaritra tandremo so alay mpanamijery ny hafa sao de indreny mainka tsy hahafaka anao satria ianao matokisa tena hoe efa misy ny nianatra ahako a nandriziny taona nanao famerenana tsara ahako a tsisy zavatra hoe nataoko atsirambiny a dikan'izay tokony ho aiko de mahatokony tenako a ka tiakoa tombana ho anaty fa tsy tombana ho any hafa fa raha makatahaka ny hafa de tsy mety zany le tombana ny tenanao tsy mety de tsy mety fa lasa miangatra lasa efa tsy mety tsony zany le fanaovana tombana raha mijery ny anafa satria tsy anao tsony nefa ianao ny tiana atao tombana ny fiainana zany zay le hoe mandritra ny fanadinana de ho za hoe raha sanatry satria ianao olombelona sanatry misy taranja manahirana de ho za hoe avelao ino any zay lasa de lasa miezaka ianao a eo de miezaka fa rehefa vity ny taranja iny a asa mieritreritra an' intsony a fa mbola be dibe ny taranja hafa tokony ho atrehana miaraka amin'ny saina tony sy milamina sy atao hoe vonina ny aritra zany toe saina tsara hiatrehana azy a ao anaty fanantenana fa olombelona ho a ianao a mety hoe tsy hohainao daolo ny taranja rehetra fa sanatria misy an'izay de aza lany andro amin'iny aza lany andro efa vity iny a fa ny manaraka atrehana zay zany le toe saina mandritra ny fanadinana de mivavaka amin'andriamanitra fa misy olona tsy afaka manao fanadinana nanao fanomanana be dibe sy anao fanomanana fa tonga fanadinana na eo am'le fanomanana le am'le famerenana arana tonga fanadinana sanatria tsy afaka izy misy aretina tafaka misy fahoriana tsy fatitsika tsy malala de misaoran'andriamanitra hoe afaka nanao fanadinana ianao de efa misy dikan'izay na izay afaka zay de efa fahasoavana men'andriamanitra zay vita soma tsara ny fanadinana vita indray fanadinana de maiza koa misaotra an'andriamanitra hoe navita ianao hatramin'ny farany satria misy olona ho a tsy mahavita maniry be dibe ny maniry fa tsy navita de zay le hoe ara-panahy maiza matoky sy misaotra sy midera an'andriamanitra satria vita soma tsara le izy de rehefa vita iny a de maaiza maka aina satria misy fitenenana mihitsiny misy tenena maty zao matsy tsisy tsony natao deuxième session taloha nisy an'zany taloha matsy hoe tsy netinety nataoko de izy deuxième session tonga de efa mikasoka indray
hikarakafa
zao tsisy izy a de maiza miato makaina hoe vity zay a de manaiky saiko ninoninona ninoninona de manaiky saiko hoe vity iny a de misy fiteniny gasy mihitsy hoe tsisy nametraka tany hoe zay any zany nanao ny ezaka ianao nandritry ny taona nanao famerenana tsara ianao ny ezaka ianao nandritry ny fanadinana de alamino ny saina alamino ny saina misaotra an'andriamanitra ianao navitan'izay a ny ezaka fa de zay any tsy anao tsy voafehanao zato isan-jato ho fiainanao a fa de tsisy nametraka tany ozy ny fitenenana de maiza maka aina miala voly raha afaka mandeha kely miala voly zany mandeha maka rivotra de zay zany ilaina tena ilainy zay satria lenao le niatrika iny a vizana ianao a amin'ny lafiny rehetra maolona zany vizana ihany ianao fa mila zany ianao a makaina mivakely a ahafanao mamerina ny hery sy mamerina ny ainao zany de tonga indray valim-panadinana mitebiteby zay amin'ny olombelona mitebitevy a na mai na tsy mai de mitebitevy daholo iny hitivizany iny hitivizany
retraretra
fa ozy aho hoe araka ny tenyteny hoe tsika rehetrarehetra maniry no afaka zay fanantenana ho afaka fanantenana fa itsika nefa malala hoe tsika tsy mifehy isanjato tsitsika akory mametraka ny anaratsika any anatin'ny valim-panadinana de zay nataoko hoe ny fanantenana ao de ao fa nefa koa tsika miteny hoe tsy voafehtsika zato isanjato io a fa dosotsika hoe andriamanitra no malala ny masoa zay niezaka tsika niezaka ny rehetrarehetra fa mila kosa ntsika zay le hoe zay le hoe niezaka manomana ny saina foamam-panahy am'izay valiny eo fa manantenana io no afaka sanatry tsy afaka sanatry io zy aa tolefika kely ianao malahelo fa io zany le tombana hoe mbola tsy tena tomomba anao zany de mijery a ahafana manatsara indray manamafy manamasaka izay mbola tsy tomombana ary tsinikio tsy hoe fanadinana ino fiainana tsy hoe ino fiainana fa misy zavatra hafa be dehibe amin'ny fiainana fa mitolefika ianao ma olombelona anao vizana kely ianao mitomany ianao fa avy eo anao a mila miatrika mitraka hoe fiainana mbola mitohy ary misy tenenina misy ara sanatry io antsy afaka hoe mbola misy amin'ny heritaona
amin'ny heritaona indray manazy
zay fa ny afaka kosany a de soana an'andriamanitra misaotra an'andriamanitra ny afaka satria tomombana izy zany natao le tombana de ao zany le hoe tomombana izy amin'iny dinganiny fa tsy misy kosany hoe tonga lafatra na feno zay tsarapetraka zay tsy misy tonga lafatra na feno a fa dingana ny fiainana iny afahanao miroso amin'ny dingana manaraka le kiondalana ny resantsika teo hoe ay hiditra amin'le kiondalana zany de ivoaka amin'le kiondalana ahafahana manohy zay a raha tsotsorina de ozy aho hoe izay afaka alao tsotra ihany manetry tena hoe afaka ahako a tombana zany afaka miditra amin'le afaka amin'le kiondalana fa tsy feno fa ny fiainana mbola be debe be debe satria fanadinana foana ny fiainana fanadinana foana na fanambadina na ny asa vaovao na ny
fanadinana
zay foana na ny mihinakanina ara na ny marary miatrika retina fanadinana daholo reny zany hoe vitanao zany le kiondalana iny a fa mitohy mitohy ny fiainanao de ampanetretena ianao fa tsy hoe mihevitra anao hoe feno tanteraka akory sanatri koa ny tsy afaka koa zany a de araka ny lazaina teo hoe solavo ay amindra ahoana hoe indray matavary a
tsy andevitra
otsy be aha zay ko fomba fitentsika malagasy a ary ao anatin'ny fiainana zany a manefiko manefy reny manisy ianao zany manitsy ny sinetra ny zavatra hitanao hoe tsy ampy a de reny no afanao manamafy anao manamafy anao afanao a ho tomombana kokoa zany ny fiainana rehetra ny fiainana fanadinana foana 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 fa raha sandratra tsy afaka baka tsy hoe vita ny fiainako akory fiainana fa ohatrany misy fanipaka le teny a ny fiainana fanadinana foana no misesy misesy lany zany a fa raha tsy afaka baka ianao sanatry sanatry a tsy hoe vita ohatra hoe ny fiainako fa mbola be lafi ny hafa be dehibe mbola tsy tomombana loatra ianao fa afaka manao ny ezaka rehetra afanao indray a miatomombana afanao miatrika ny fiainana zany zay no tiana ambara zany a momba ny tia atao hoe teny vitsivitsy afatra ho atsika ray aman-dresy ho atsika izay hiatrika fanadinana zany de afasoma tsara
sotranao indrindra raha matoalety abrahama ny amin'izay resadresaka momba n'izay hoe fiatrehana ny fitompanadinana izay mafonja ny afatra atao anatin'izay nentinao zay a de eto asaina isika mpiaino a ao anatin'ny fifampizarana na raha misy fanontanina tianao antitranterina na sosikevitra avy aminao ihany koa makasika zay loha hevitra andresahany vahintsika teo izay afaka miditra mivantana ianao afaka mandefa sms atombontsika amin'ny sms efa maromaro voninato zany a ye zay tsy mifanaraka amin'ny loha hevitra aloha zany de satria efa mifampitaisika ato anatin'ny fandarana hoe mba zay mifanaraka amin'ny loha hevitra ihany reny resahana de ialana tsiny be bebe a satria zany mba mila mamolaka ny tenanao zany ianao afaka amin'izay tsy fanarahana any fandaminana izay zay zao de efa fanadinana anakira zay raha matoalety abrahama ahoana tompoko ny fomba fianarana lesona amin'ny maraina ve no mety sa ariva
raha ohatra zany a raha jerena ny atao hoe toebatany olombelona de maraina zany satria maraina mbola malalaka be saina mbola malalaka saina zany mbola tsivizana mbola voda olona sela retraretra ao satria ny alina zany matory saina manavao ny sela ny ao amin'ny saina izay zany ilana ny alina ny toromaso zany dia rehefa maraina zany vaovao tsara dia vonona dia afaka maraina ny tsara indrindra fa miankina amin'ny olona i misy olona zay le hoe zay zany amin'ny akapobeny a fa za miteny aminao ndrasa hoe io arakaraka ny olona sasany olona alina miaritory izy fa teny amin'ny tselatselatra ny saintsika tsy aninona misy ozy zany hoe raha ny tena izy zany tokony atory ny saina rehefa alina makaina sy manavao ny sela fa misy olona tsy ohatra zany fa amin'ny akapobeny zany a no amaliko anao hoe maraina no tsara mianatra mianatra lesina
ia raha batofoko
natoko
salama tompoko
fanampiana amin'le hoe fomba fiomanana amin'le fanampinana ko samy andronay taloano anao bataka any misy ohatra somary dokam-barotra zay nanao hoe ary makaheriteny amitsy hoe natao aniza moa ny fafahampanadinana atao aniza koa ny fafahampanadinana de mandeha hoe no mankavarika ny devitrotro be fa izy io manko ny araka le teneny ndray tsisy nametraka tandrefa na izany arany a vo nanomboka mihitsy ny tamin'nyteto mpianarana vao nanomboka ny nanomanana anazy kanefa mora sindrany hoe indran'zay zavatra ohatra zay zany zay koa ny makahery foana zany fa fitaoan'ny mpianatra foana na ny fahafahana na ny fahafahany fa makahery andreo zandro zanaka anao baka reo ary ny fianarana araka ny tenenao teo ny zanako zao tena hitako hoe nampahomby kely anazy a maraina izy ny tia manao mamerindesona fa ny teninazo mansio moa izy isorana an'andriamanitra zany de isorana mpanabe isorana tsikarehetra koa fa natotina fotsiny androna masaka tsy ndray mandehany zay fa ny kely toy ny ray mandehany de fanabe de ny sekoly mention izy de sorana tsara fa zay ankerezindreo zandro zanaka zay anomana anazy andeo vitany afo io vitanareo foana io e
ia
zay makahery tompoko eo
sotrandrindraka tompoko misy teny kely tiako anapina namana tokony lazaina teo mifahadino ozy avy rehefa miaritrika fanadinana zany reo tanory reo a teny amin'ny tanory sika de ozy avy hoe tadidio fa ny fianakaviana sy ny sekolo a tena ohatra miaritrika fianadinana miaraka aminareo ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra tena hoe miaina le fanadinana miaraka aminareo zany zany tiana ambara am'izay a atao hoe mangovotra miaraka aminareo izy matahotra miaraka aminareo fa ataotsika lafi tsara n'le izy hoe miombompo saina mampanahy aminareo izy miaraka aminareo fa tsy mandeha rery nareo zany zay ny tiana ampiana kely
ia SMS manaraka ao an-tokantrano no sekoly voalohany a ka tokony iainga amintsika ray aman-dreny ny fankahirezana fanohanana sy fampirisihana ireo zanatsika hiatrika ny examen
mazava loatra fampirisihana ozy fankahirezana ny zanatsika satria mila zay mihitsy izy zany ary ozy aho hoe hiatrika examen fa ozy aho hoe ny fiainana fanadinana sesilany mifandimby a de amin'ny fiainana ray amanontolo a ny zanakitsika mila akahirezina foana akahirezina de tsofina rano a maleova malasana fa manampy be azy iny zany ohatrany hoe entana atao hoentiny miaina iny a ny tsodrano ray aman-dreny ny fankahirezany ray aman-dreny sy ny mpampianatra mpanabe a hoentiny miaina zany sarobidy iny misy asiny iny mankasitraka tompoko
tsara ny fandaharana ny any fanomanako ny fanadinana de sarotra satria de taman'olona noho nipetraka ka maro ny sedra tamiko saingy isaoran'andriamanitra fa afaka ihany za fanehokevitra
zany de misaoran'andriamanitra de makasitraka azy zany nanao vavolombelona izy zany fa tsy mora ozy izy ny sedra fa misy tsirony rehefa mafimafy kokoa misy tsirony be zany rehefa ny sedra ny ainana
mitompona ozy ny anatra nataon'olona ato amin'izaha kabaka hoe raha mbola tsy maheno marary a di aza manantena no afaka tole fisedrana angambazay
tsy mora zany tsy mora zany a ary ny zavadrehetra ny zay le hoe rehefa misy sedra de misy tsirony kokoa fa rehefa azo moramora eny a de lasa otrany hoe tsy de misy tsirony
tena isaorako an'andriamanitra fa za de tsy mba naharary loha mihitsy na de mianatra lesona elabe azy fitsoroana
vavolombelona fa tsy naharary loha zizy
ny SMS manaraka zava-dehibe tokoa ny fanadinana ka ny ataon'ny ray aman-dreny ny mpiraitampo a ny mpanabe mandritra ny fanadinana rehetra de mifarimbona mandray anjara trany a manohana ny zanany manala fanadinana tsy mitsaha mivavaka ohatra hoe manao sapile mangataka ny fanolovan'ny fanahymasina
Ya, makasitraka ny namana izay atao hoe manampy afana miaritra izany izany.
Misy olona mpamazy fa ny azo zao fanadinana hatrehany isan'andro dia le hoe inona indray ary zao no atao loka. Zay le hoe fanadinana foana.
Fanadinana foana, ka tsisy loka tonga dia tonga ho azo fa tsy maintsy mieritreritra ianao hoe inona ary no atao. Ary rehefa mandro koa ianao mbola hoe ahoana andraoko an'ity, rehefa avy eo koa atolotra hoe ho tiany olona ve ty izany izy to. Ya, mahafinaritra, mahafinaritra, mila vazovazo io tsika.
Ye, misy salama tompoko a, inona tompoko ny tokony atao fa afaka CEPE sixième mateo le zanako a mbola anatin'ny fanadinana moa zany? Eny e, maniry mbola hijanonao amin'ny ecole ny anarana izy nefa izay sahirana ara-bola. Zany hoe tsy afaka ny izany metimety te eritreritra zany le ray aman-dreny satria mba afaka CEPE sixième dia alefany amin'ny fanjakana dia mba manena le fahasahiranana, kanefany a le zanany maniry ny hijanona any amin'ilay fianarana dia mangataka torohevitra izy.
Dia ozy aho hoe marina fa mbola kely le zanakareo fa afaka miteny milamima aminy zany hoe satria ray aman-dreny tsy afaka hoe amorona ny tsy misy zany e, fa mety hoe alamina saina hoe misy sekoly hafa mety ho tsara ihany koa, mety hoe sekoly hafa zakany ray aman-dreny a nefa tsara mahazo vokatra tsara ihany koa. Zany hoe zay no zao hoe mila lamima moramora ny sain'le zasa zany e, satria ianao tsy afaka amorona tsy misy manjary tsy mety zany raha ohatra ka hoe zay ny tiany laka izy dia arahana foana, fa rehefa tsy afa-manoatra ianao dia misy mitady paky ianao a afanao a manazava mampita any amin'ny zanaka izay hoe ahafahan'le zanaka manaiky sy miatrika zany. Fa zasa ny miteny aminareo hoe ny sekoly be dia be a sekoly misy tsara fa aza tonga de hoe eny e tsara le hoe ao izy de mijanonao hatramin'ny sekoly famaranana, fa rehefa misy antony zay tsy miakina aminao a tsy afa manoatra ianao a de tsy maintsy misokatra ny saina mitady paka hafa e, fa betsaka ny sekoly ary afaka misafidy sika. Fa jerena tsara fotsiny zany ko zany hoe aizanao ampidirina sekoly mba hoe azonao antoka zany a amin'ny zanakao satria iakina ny hoavin'ny zanakao.
Ny manaraka zaho tompoko tamin'ny mbola nipetraka tany ambanivohitra de tena nivavaka ary nanakompo tamin'Andriamanitra, fa noho izay zany asa tany tanàha dia lasa tsy zarizary ny aim-panahiko. Inona ny tokony ataoko satria naverimberinao tao anatin'ny fanazavana ramatoa Leta Brahma ny fivavahana amin'Andriamanitra, fisaorana an'Andriamanitra, fangatahana amin'Andriamanitra, indrindra ao anatin'izay hoe fotoam-panadinana izay.
Ozy tamin'ny zona tany ambany volo ozy a dia niavaka
nanakompo tamin'Andriamanitra,
fa nondray zany izy amin'ny sehatry ny asa aty amin'ny tananarivo dia nanjary lasa tsy zarizary ozy le
aim-panahiko.
Dia ozy aho hoe zany zany mety mitranga amin'ny olombelona rehetrarehetra fa tsy ianao rery, mety mitranga zany fa ny zava-dehibe fotsiny a dia hoe mahatsapy ianao tonga saina ianao hoe oy nanadino a zany oy tena ohatrany maivamaivana zany nametrahako an'Andriamanitra any. Ny zava-dehibe zany dia hoe tonga saina ianao ahafahanao miverina, fa mety mahazo ny olona rehetrarehetra amin'ny taona isan-karazany na toerana na inona mety mahazondrehetra, fa ny zava-dehibe dia hoe tonga saina ianao a ahafahanao miverina sy manatsara indray ny lafiny ara-panahy.
Inona kay ny tokony ataoko fa mpianatra analabaka nefa dia tsy navelany anatra tany an-tsekoly mihitsy a sady tsy navelana anao koro? Dia taiza zany ianao ny anatra
satria tsy nakany tsekoly zany hoe le antony tsika tsy malala mety tsy fantatra na antony corona dia matahotra ny ray aman-dreny na inona tsisy malala tsy fantatra dia nefa tsy nahazoanao koro ihany koa. Dia ozy aho hoe io satria ianao ngamba everiko mbola miara-mipetraka amin'ny ray aman-dreny ianao a dia afaka miresaka tsara amin'ny ray aman-dreny a ahafahany hoe inona natao ahafana mifanampy, satria ny ray aman-dreny a eo natao anampy ianao ahafanao miarika zany dia afaka mifampiresaka tsara nareo, ary ianao koa afaka miteny ny tahotrao mpizarany amin'ny ray aman-dreny ny tahotrao sy ny ahiahy ianao a noho ianao zay tsy niandra tany am-pianarana sy tsy nanao koro zay. Zao ataoko hoe eny le baka moa zany amin'ny volana io a efa somara tombotra fa tsy maninona mifampiresaka satria alao a afa foana zany mifampiresaka mifanazavy zany a ho azony ray aman-dreny ny ao an-tsainao ary ho azonao koa ny ao an-tsain'ny ray aman-dreny hoe inona ny antony mahatonga anazy hoe nanakana sy ny etsetraetsetra.
Tanora anala fanadinana za a dia mararyn-doha foana ary mbola manaraka fitsaboana, ny eritreritra za hoe raha sanatria tsy afaka dia hianatra langue mety ve zany?
Ozy anao mararandoa foana ozy anao de manaraka fitsaboana zava-dehibe aloha de hoe makany amin'ny mpitsavy manatona ny fitsaboana de mijery hoe inona ny tena tsy mety inona no inona ny mahatonga anao mararandoa zay ny zava-dehibe jerena le fototra zany a ahafana miala amin'izay fa ianao zao tonga de miteny hoe raha tsy afaka ve satria manina ho anao tonga de mieritra zany zany hoe tsy maninona satria ataoko hoe ianao a tsy mafy zato isanjato tsara foana le hoe sanatria misy an'izao tsy mety a de efa misy paiky ataoko ohatr'izao zay le misy an'izay zany koa zany hoe izy zany a ianao no mahita azy ny tsara indrindra de hoe ianao zany a mieritreritra hoe raha afaka ary zay no antenaina ho afaka fa tsara be koa anao raha hoe efa misy atao hoe zavatra efa miandry zany hoe sanatria zay le hoe mila miomana amin'ny rehetrarehetra ianao a fa kosa manantena ny tsara indrindra fa miomana amin'ny rehetra de fiomanana ny anao koa zako hoe tsisy maharatsy an'izany aho efa miomana fa ataovy aloha ataovy aloha de fitoro aloha de ataoviny manomeza tena zay herinao rehetrarehetra aloha atotony amin'le fanadinany de le fahasalamana koa tandremo tsara aloha jerena hoe inona fototry n'le aretina andoha miverina zany
fanampiny kely tompoko amin'ilay fianarana lesona efa fotoanany famerenana sisy zao a de lasa manala ny efa aora izao vao ikofoka be
atao hoe famerenana andika famerenana zany de efa nisy tafiditra fa mamerina fa io miankina amin'ny olona misy olona zay ny taoko atsika tsy afaka raha ny tena izy zany de hoe dika famerenana de efa nisy tao de manamafy ny dika famerenana manamafy mamerina fa misy olona ohatra zao izy vao miketriketrika aloha zay vao miratriratra tsy afaka ninona mihitsy sa fa io le samy manana ny toetrany io le samy manana ny toetrany zany ny olona ny toebata sy ny fiasan'ny taova ho aminy zany fa de araka ny tenanao hoe tsy tokony hoe zao vao hianatra tsony a tsy tokony raha ny tena izy fa tokony hoe manamafy sy mamerina anao tao zao zany
efa vitiny a ma ny a telo be zao ny manalabaka de mitaintaina be za amin'ny ovaliny reny a no manoratra
reny manoratra de mizary izy zany ny tebitebiny ny ah ihany hoe mitaitaina izy zany am'le aoatrano malavaka anakitelo izy fa de makahery satria araky nataoko teo hoe tsika koa miara-manao fanadinana amin'ny ankizy de makay fa ny ataotsika de hoe manome manampiny ankizy ahafahany matoky ny tenany tsika mitebiteby a fa miezaka kosa tsika ilamy masainy satria niezaka tsika nandritry ny taona nanoana andraiky izy ireo tsy zay kosany osa hoe niezaka tsika de alamino kosa ny saina satria nanao zay tokony atao tsika de alamino ny sainae alamino ny saina de tenenao zay ko ny ankizy de anao no heriny ankizy anao no heriny a de anao no mampiseho amin'ny ankizy hoe efa milamy mineny efa natao efa tsika efa niezaka de ia mila reny izy a mahatoky tena tony a sy milamy manampiny ankizy zay efa nomiasika fianadinana
sms manaraka mila mahafehtena sy mahafohy fotoana mba omby amin'ny examen zany hoe antsy tokony andany fotoana amin'ny zavatra hafa tsy mahasoa
e zay aloha zay nto ny laram-pamehana zany de le fanadinana iny no atrehana laram-pamehana zay de mila manao atao zany hoe fandaminana tsara ny fotoana ahafahanao miatrika zany ahafahanao miomana sy mamerina sy manamasaka tsara zany fa nefa za miteny ihany hoe ilaina ihany a tsy de mianatra eo de miaritory a fa mila ihany a vizana ny saina de mila ihany ny saina atao maka aina atao maka aina zany ilaina mihitsy zay
ia fa misaotra fa tena mahasoa tokoa ny fandaharana ataonareo akasitrahako manokana inareo mirahavavy eo amin'ny fandaharana miresaka fiatrem-panadinan'ireo tena tiako ny fomba hanazavany io vahiny io zavatra chapeau ramatoa be
misaotra ramatoa kely na tovavy fantatry moa no miteny zany fa de atao mpitiavana tanteraky atao mpitiavana
eo amin'le valim-panadinana tonga ao an-tsaiko avy hatrany am'le resaky le renim-pianakaviana teo hoe telo ny ray manalabakany azy de efa mitaintaina be izy ny amin'izay valina araka ny resahanao teo raha matoa aleta abrahama eo amin'ny fietrehana n'la valina fanadinana koa rehefa tonga le izy araka nefa tsy iverenantsika tsony ny fanazavanao teo fa hoe ny tena mavesatra amin'ny olona mantsiny de araka le torohevitra rehetrarehetra teo raha ohatra ka afaka tsy de izy ohatrany hoe tsy de metimety tsy tsarony koa reo raha ohatra ka afaka de inona moa zany ny atao ny tenanao teo hoe mila manetry tena mila tsara ny tenanao zany hoe mba tomombany ianao amin'ny zavatra iny a afaka tamin'la kion-dalana fa ny fiainana mitohy foana misy fanadinana foana fa mety tsy hotadidy zay raha ohatra ka hoe raha tsy afaka fa le tsy fafana zany any am'le zavatra mampitebiteby mampatahotra mazava loatra ny tena omena lanja be a de indrindra ho an'le renim-pianakaviana manana zanaka telo na labaka zao a ina torohevitra omena azy a eo anatrehan'izay
de za zany aloha araka nylazaiko teo izy a hoe itsika zany a tsika ray aman-dreny mpanabe a tokony ilamina saintsika hoe efa nanao ny rehetrarehetra anoanana an'le zanaka hiatrika fanadinana itsika mihitsy ny mila miezaka mandamina ny saina efa nanao ny rehetrarehetra ianao raha ny tokony ho izy o a raha tsy nanao ndray moa anao de anao manokany zay ataoko vazivazy zay a vazivazy fa raha ny tokony ho izy de zay maray aman-dreny ny ray aman-dreny a ny ray aman-dreny zany a isan'andro isan'andro tsy nitsahatra andro aman'alina manao zay rehetrarehetra atao hoe atomombana ny fanabeazana mapita mapita mame manohana amin'ny lafiny rehetra zay ny asan'ny ray aman-dreny de osa hoe tokony zany isika mahay a makasitraka an'izay de mahay mampionina hoe aha tsy tokony hitebiteby a satria efa nataoko zay tokony natao efa nataoko zay tokony natao a efa nivavaka nangataka tany drana nangataka tsodrano a nivavaka ako mangataka amin'andriamanitra mitajy lalina rehetrarehetra efa nanao ny rehetrarehetra mila zany a mahay a mipetraka fa tsy tebiteby foana iaiay foana zay ko zany fianarana ao antsika amin'ny fiainana rehetrarehetra io fa tsy fanadinana ihany ataovy kosany rehefa misy zavatra atao a de ataovy araky ny tokony ho izy amin'ny teny fara
satria rehefa tsy manao araka ny tokony ho izy ianao de tsy anana nlele fitoliana hoe ionona mihitsyzay
manao araky ny tokony ho izy ary ianao a tebiteby maika tsy manao fa ohatra hoe rehefa ataonao ny ezaka rehetra de ataonao araky ny tokony ho izy mihitsy ny zavatra zay atao a de tokony ilamina sainao zay aloha zao hoe amin'ny lafiny rehetrarehetra io fa tsy fanadinana fanabeazana fotsiny fa na ny ampiasana na amin'ny fiainana zany ny fiarahamonina de zay rehefa misy zavatra akinina aminao rehefa misy hetsika ataonao de ataovy ataovy tsara ataovy tsara zay tokony ho izy misy ataovy a de av eo ianao a aza mitebiteby tsony mampianatra zany ako manampy an'le reny a afahany hotonjy sy anaiky an'izay hoe afa nanao a fa efa ho avy ny fanadinana de mila mampilamina fa avy eo ianao a ianao tony iny a hitany ankizo a de ianao koa zany a zany hoe ianao mila mampiseho amin'ny endrika sy ny teny amin'ny fitondra tenanao ray manontolo zany mampiseho ianao hoe milamineny efa niezaka tsika de milamineny zao fa amin'ny fitondra tenanao a fa ianao koa miteny ko manafatra koa zay ko no afaranao any amin'ny ankizy satria mila ny ankizy io zany mila toanana amin'ny lafiny rehetra ianao aloha zany manao fitondratena na ny teny na ny endrika na inona fa amin'ny alalan'ny teny keo ianao hoe efa nanao tsika efa niezaka efa niezaka nareo fa zao mbola fotoana zao mbola fotoana famerena zao miara-mianatra nareo telo miara-mianatra nareo inona tsy mety inona no zay le fifamenony zay zay ko zany a afanao milamina koa sainao hoe miara-mianatra zareo de mifanohana de mifampiakina kely ao izy zany mba mifanampy zany de av eo a mivonina koa de efa tenenina koa hoe manao zay tokony atao rehetrarehetra sika manao ny farafatsarany indrindra sy lehibetsaka indrindra zay nataotsika izao zay zany nytenenina zay natao tonga fanadinana de zay le hoe makay arak'le resaky reny rehefa misy zavatra tsy mety telo izy de nyray ohatra tsy mahazo aina mitomany tonga ohatrano de anao ny makahery azy hoe aha zava taranja mbola be dehibe makahery foana zany ianao manoana manoana ny sasany tsy de manana olana sasany sahirana amin'izy telo zany zay amin'ny maolombelona sy hitovy daholo fa ianao reny zany a eo foana mijery foana hoe iza ny somary osaosa iza ny somary kivikify a de manoana ianao sanatria tonga ny tsy fahafana de araka ny tenitsika reny hoe zay ny fiainana tsy fanadina tsy ho baky io ihany akory ho fiainana ka hoe tsy nety de inona fiainanao ray amantolo tsy mety a malahelo ianao androany sorapisy tsy maninona mitomany na ianao mitomany miaraka aminy tsy maninona zany satria zay le fiatanam-po zay le iainana tsy afenina akory zany ary zany ny asan'ny fo rehefa malahelo de malahelo fa rehefa mitraka de mitraka rehefa av eo miezaka hiara hitraka zany
mazavatsara zareo to mikasana ala fanadinana baka amin'ny fidirana io a matahotra satria efa nijanona heritaona za ary zao vo tapa-kevitra inona ny ataoko mangatabavaka aminareo mba ho afaka amin'izany
mangatabavaka ony izy inona ozy no ataoko de hoe heritaona zany ianao nyjanona fa zao anao tapa-kevitra de ozy a hoe ny zava-dehibe de anao tapa-kevitra rehefa tapa-kevitra ianao a anao alisa de manomboka ianao nyzay tokony ho atao zany de efa manomboka satria eritaonany zany dia mety hoe misy zavatra dinidiny, mety misy zavatra somaro atao hoe tsy mety kely zany, misy lesoka kely a, fa zao ianao manapa-kevitra dia efa fantatra ao zany zay nyzanony eritaona zay, dia efa mila ianao zany a efa mitandrina amin'izay eritaona tsy nanao zay, tsy nianatra, ahafahanao a maka zay fepetra tokony ho raisina, amenona zay raha sanatria misy banka zany. Fa ny zava-dehibe de tapa-kevitra ianao ary vonina, fa rehefa vonina ny olona dia mitady ny fomba rehetrarehetra ahafahany manatanteraka, ahafahany manao ny hetsika dia ahafaha soa matsara, dia miraro soa, dia zao zany ianao dia efa vonina, dia efa zao, dia efa tsy miandriandry efa misy zavatra azo atao e.
Ahoana kainy resaka faradoboka fa maro ny tanora liana amin'ireny?
Resaka faradoboka ozy le manao any zany, le manao koro faradoboka,
faradoboka
de tsika teniteny a, za zany miteny hoe mandritry ny taona zany a misy matoatolotra tsikelikely mandritry ny taona iny a, de tokony ho raisina tsikelikely mandritry ny taona. Any ka rehefa manao famerena anao vita ny taona de tsy sarotra aminao manao famerenina sy fanamafisana, zay zany no raisiko. Ohatrany hoe misakafo ianao de matoa ianao zany hoe maraina misakafo de atoandro de hariva, misy dikan'izay, maraina tsy maintsy levonina de levina vao ampina, fa raha ohatra ka hoe tsy sakafo mihitsy a, fa raha hariva vao sakafo
hoanko daholo ny maraina sy atoandro miaraka
amin'ny ataoko ohatra tsotsotra zany. De zay zany ny anahy hoe za kory tsy miteny hoe aza manao faradoboka fa raha ny hevitra manokana de hoe ny fianarana vao manomboka ny taom-pianarana de tsara hoe tonga de efa mifantoka mianatra alefa tsikelikely zany, manamasaka tsikelikely de amizay tsy sahirana zany fa vorainao fa efa voray tsikelikely daholo zay tokony ho raisina.
Amarana antsika azy efa fao madio ny saina alohany hiditra ao amin'ny toeram-panadinana de vao mandray ny taratasy ianao de miverina ho andoha avokoa zay ny anarana.
Fa fao madio izy ny saina, dikan'izay toza hoe fa fa madio sana fa anapiana zany toza hoe le fiatanam-po zany mila miezaka sika sy atao hoe manao respiration moa zao fitenena, miaina tsara zany, fa rehefa miaina tsara
ianao de
mifoka rivotra tsara de rivotra madio ny tonga any amin'ny saina, ahafahan'ny saina madio, manadio ny saina zany atidoha ny rivotra madio ampidirinao, de ahafaha soa matsara, de makaherin'ny tanora, de makahery sika ray aman-dreny sy mpanabe sy ny sekoly koa satria tsika koa miara-miatrika miaraka amin'ny tanora.
Mankasitraka anao indrindra raha matoalety Abrahama nitondra an'izay atao hoe tsodrano mafonja de mafonja zay ho an'ny ireo anala fanadinana, satria de misy atao hoe briky maromaro nentinao tato anatin'ity fandarana adinyray ity niarana taminao a, misy hoentin'ireo voankasika rehetra indrindra fa ny tanora nalan'izay fanadinana bakaloria zay a, ny ray aman-dreny mpanaberaka ny teneninao teo ihany koa de nahazo ny anjara briky tao anatin'izay ny nentinao zay, fa de mankasitraka anao indrindra ary de manamafy ny fiatony ny fandarana mandritra ny volana aogostra, miverina ndrasika amin'ny volana septambra isaorantsika iarlivana lavirary tanteraka ny fifandraisana tamin'ity androany ity a, de mandrapitafa mandrapiresaka afaka iray volana eo indray zany tomboka lasy tomboka vavy.
La miage ma tsangonoary ny vehivavy mahefa